Radio Beograd 1. Beograd 1.
Radio Beograd 1.
Druga strana čunara.
I računajte na čunare.
Tema emisije, hoćemo o sajtu da kažem. www.drugastranačunara.rs.
Brat.
A? A. Kakva dikcija perfektna.
Ma, da? Idi begaj.
Odvali me.
Yeah, which one?
Which one? Naši prijatelji.
Da, which one?
Da.
Kakva reklama? Which one? Vrh. Which one? Hajde, čitaj.
Tema emisije.
Jeste.
Kaže.
Informatička inkluzija i First Lego League u Srbiji, i to posle prve sezone. A što
nije bilo pre?
Prva pilot sezona.
A što pilot?
Pa zato što Lego Education ima vrlo striktna pravila.
Priđi mikrofon, nije ti ova televizija.
Ja se izvinjam. Zato što Lego Education ima vrlo striktna pravila po tome ko se prima i kome se daje da organizuje ove turnire.
A ko se prima?
Pa svi se mi primamo na FIOR. Da.
Ovo reče Alen Piljak, čovjek koji je dobro došao po drugi put kod nas.
Bolje da sam došao.
Pa bio on više puta, ali napravio jednu pauzu, pa mu ono sve računamo u prvi put.
Ovo je moja druga sezona.
Dobro, tvoja druga sezona.
Sva sreća, znači, nama je treća te godina.
Da, koordinator projekta FLL u Lego klubu Skotskeni i IT profesionalac koji se trudi da uvede robote u školi.
Da, a zašto robote u školi? Ko će onda ide u školu?
Pa ne shvataš. Deca i roboti. Deca se...
Ne, a nastavnici neće. Pa ne, da, ne, zato pa... sad ih ima malo već.
Ne, pa uvešćemo mi nastavnike.
I nastavnike, pa neće stane sve to.
Pa nastavnici, roboti, đaci, bit će fenomenalna žurka na kraju škola.
Pa vidim, ti si nešto tu drugo smislio.
Da ne pravi male botove.
Pa šta ja znam, vidiš
dronove.
Da će to... Dronove, da.
Ana Knežević, predsjednica udruženja Evo ruka, možemo za početak samo tako?
Može.
Evo ruka.
Evo ruka.
Čuli ste ovo. Ana, Evo ruka, čime se bavi Evo ruka?
Evo ruka je udruženje roditelja dece sa smetnjama u razvoju i mi se sada bavimo programiranjem robota u toj Lego nekoj varijanti koju nam je Alan ponudio. I inače, evo, Ruka radi sve i svašta, bavi se promocijom socijalne inkluzije dece sa smetnjama u razvoju, uglavnom su deca školskog uzrasta, uglavnom su roditelji ti koji su aktivni i uglavnom tražimo neke odgovore na koje ne dobijamo, mislim, od države i tako dalje.
Ono što bi ja dodao ovde jeste da je to naziv srpski Evo Ruka, nije Evropska ruka, nego Evo
ne,
Ruka.
Ne, Evo Ruka, da, kao dam ti ruku to, da ti pomognem.
Upravo, da ne bude da neko drugačije čuo ili razumeo ili tako nešto. Ne.
Pričat ćemo o svemu.
Reče ti.
Reče
dobro.
Ja. A, čekaj sad.
Ajde.
Ko je još gost?
Toša.
Toša je tu bogati.
Janko Hrubik Bonko. Kaže, pevač, gitarista, teksopisac, kompozitor grupe Zemljotres, gost emisije i šta još si?
To je to.
Za sad
to je to.
Pa dobro, mislim.
Dosta si funkcija ti tu preuzeo. Vidi.
To ko Peđa.
Čovjek.
Znaš da meni je sad početa na vratima. Kaže, piše Dr. Jovanović Mr. Peđa. Fr.
Futrola. to tako ide. I tu je i Toš.
Ulozi Vuda, da ne kažem Šume.
Mali Vudić. Šume. A vidiš, već sam ga izbacio.
Jes, totalno. Mogu ti kažem da su bolje slike.
Kad, upravo to. Sada je došao da izbiže.
Sve koje ovaj bre vlada.
A pravo da ti kažem, nema čovjek.
Ne znam kompjuter da opravi.
on i nema kompjuter. Kako nema, da dođe u emisiju?
Ja sam to isto rekao.
A čemu njemu kompjuter? Zašto?
To su računari.
Da. Znaš, on je pokušao da ispegla neke fotografije na računaru i crko računar. Dono kod meni kaže, aj popravi, ja ga otvorio, video, rekao, a šta je ovo, skupljaš prašinu svoj iz kuće pa guraš u kompjuter. On kaže, ne, to je Microsoft. Rekao, kako ima veze, Microsoft, majke ti sa kućištem.
Nisam čuo za taj usisivač.
I ja isto.
Microsoft usisivač.
To je sad najnovija stvar, samo Wood proizvodi. I prodaje se sa sve prašinom.
Samo za poznavoce, ograničena edicija.
Ko ona tvoja kruška ko puška?
Da.
I?
Šta je?
Alen, s kim ćemo pričati večeras?
Pa, jedan izuzetno i vrlo važan gost, a to je Aljoša Šip.
Aljoša Šip.
Halo.
Evo, bravo.
Dobro veče.
Dobro veče, Aljoša.
Dobro veče. Bravo.
Kako je to biti stručni vođa programa FLL Slovenije?
Ko misliš FLL?
Halo?
Zdravo.
Ja se čujemo se.
Mislim da su manje smetne na vezi.
Odlično, sada je odlično.
Znate kako kaže ono, okrenite nulu.
Na iskra telefonu.
Da pričamo uživo.
Da.
A to uživo, Aljoša, ćemo uraditi 19. februara, ali to može?
Pa to je normalno, to sam obećao, sigurno dolazim dalje.
Dobro, znači dolazite i onda prvo u našu emisiju, pa tek onda idemo na FLL.
E, tako je.
Evo.
A što se tiče stručnog i programskog vođe, FLL-a, to je stvarno zabavna i naporna stvar.
Pa vidim da je naporno, kao zove Alenu, sve veći i veći stomak.
Da, ne, nije tako strašno, ali stvarno je dobro. Radimo to sa veseljem, pogotovo sad kad smo dobili prvu ekipu djece sa posebnim potrebama iz Beograda. Ja inače u mojem profesionalnom radu radim kao stručnjak, radim u školi, sa posebnoj školi za rad sa djece sa posebnim potrebama, izvinjavam se na jeziku. I stvarno mi je drago da ću imati tu priliku.
Kažite mi, koliko sam razumeo, vi ste defektolog?
Izvinite?
Ako sam dobro razumeo, vi ste defektolog?
Da.
Znači,
da,
vi radite...
Nastavim sportog odgoja, bavim se sa različitim projektima, od centra Jane Galjeta u Ljubljani i dosta dobro poznajem tu populaciju.
Jel tako? I kako, kako je to? Postoji li razlika u pristupu u Sloveniji i Srbiji, ono što ste vi do sada ovaj, videli?
Što se tiče načina, mislim da Srbiji je dosta dobro. Znam jednu instituciju iz Vojvodine, iz Novog Sada, jedno iz okolina Beograda, oni su stvarno su tu. Mi imamo iste načine razmišljanja, postupanja sa djecom i to, što se toga tiče, nema baš nekih stvari, strašnih razlika. A što se toga tiče, ja sam se u zadnjih 14 dana bavio samo sa time da negdje u Europi nađem nekog koji se usudio napraviti robotsku ekipu sa djecom sa posebnim potrebama. I za tak je bila jedina samo iz Nizozemske, znači iz Holandije, iz Grbića Gouda. Prvo sam način neki kontakt sa mentorima, za tak nismo imali sreće, tako da što se toga tiče, djece sa posebnim potrebama, mi smo sad momentalno jedini u Europi koji to radimo.
Ovo je baš robotika, si čuo?
Robotika, da. Sve ostalo. Nije to da samo robotika, nego dobro se čuje, tako.
Odlično. Kažite mi, Aljuša, kako je prošla ova prva liga kod nas u Srbiji? Jeste bili zadovoljni? Znam, vidim da ste s Alenom baš ste dosta uključili u...
To nije prva liga. First je fundacija iz Amerike, koja se bavi isključivo za promociju STM-a, Science and Technology, za mlade. Ustanovitelj je bio jedan stvarno dobar inventor, svoj imen je Kemen. Recimo, on je napravio onu robotsku ruku Juk i ovaj Sidway troj. I se bilo njegov što djeluje sa Krtom Kristanom. I to je recimo multidisciplinaran projekat koji nije samo robotika, nego je i učenje projektnog rada, i učenje vrijednosti, recimo surađivanja u grupi i što se tehničkog dela tiče, to je recimo uključuje i mehaniku i programiranje i robotiku. Tako da to nije isključivo samo robotski program.
Ali ne?
Nije samo prva liga.
Dobro, pa vi ste prva liga, to je definitivno. Da, kaže Alen.
Nemoj da provociraš čoveka, jer da. Ispričao sam ti ono da svi novinari u Srbiji definitivno greše, pa uvek first prevode kao prva, a nije. Dobro. To je definitivno akronim koji znači For Inspiration and Recognition of Science and Technology.
Ok. Ali je prva liga.
Dobro, zezaj.
Alene, pitaj Aljošu nešto što bi voleo.
Pa, mene interesuje kako smo se pokazali, eto, prva sezona po mišljenju Aljoše, da li smo radili dobro, naravno, uvek postoji mogućnost za unapređenje, ali, eto, ocena neka, kako bi mogla da se da u ovom trenutku?
Prva pohvala Alenu osobno, jer mislim da smo imali puno sreće da smo baš njega našli za Follow-up-a B. Što se prve godine tiče, bilo je okej. Bilo je nekih nedostataka, bilo je do odličnih stvari, ali ono što je mene impresioniralo između odraslih, između djece, sam našao puno baš pravih ekipa i odraslih ljudi koji su baš za FLL. Tako da sam, što se FLL tiče u Beogradu, stvarno optimist.
Definitivno, isto tako. Mogao bih se složiti sa Aljošom zato što pronašli smo, ja mislim, jednu sjajnu ekipu ljudi, nastavnika koji su u našim školama, koji žele da posvete svoje vreme, žele da se predaju toj deci, žele da pomognu toj deci da se zaista pronađu u nauci, tehnologiji, robotici, bilo čemu, bilo kom tom interesantnom novom području koje se otvara njima, a za koje niko ranije nije želeo da izdvoji neko vreme da bi ih zainteresovao. I to je ono što je fenomenalno. I to je ono što je po meni uspeh ovog projekta u Srbiji.
Aljuša, kažite mi koliko Lego i uopšte Lego i robotika mogu da pomognu razvoju dece?
Što se mene tiče, ja sam fan Lego produkta već od malega. A što se tiče FLL-a, moram opet napomenuti da je to FLL Edu. Znači, to je FLL Edu program, to su kockice i ostali Lego projekti koji su dizajnirani za kao orez za nastavu. Znači, to nije običajni komercijalni program, nego se to kockice sa nekom pričom, sa nekom logikom. I to je mene baš fasciniralo kako je to jak i utjecajan i efektan program. Zato sam u tome. Jer moj background nije iz matematike, kompjuter, kada je to. I baš me interesiralo, jer se može ovaj program se može uključiti baš svako dijete. Nema veze ili doba robotik ili kompjuteraš i to. Jer je otvoren, stvarno otvoren tipa za sve. I efektan je. To smo se sad ove 4 godine smo se uvjerili i to je 100% tako. Ovaj program uči neke stvari koje baš nisu svakodnevne u školama.
Znači,
to je jedna od stvari koje mene kao učitelja me iznimno privukla.
A da, zašto se to ne uvede u škole?
To je dobro pitanje. Mi radimo na tome. U nekim državama po svijetu je FLL baš dio edukativnog sistema. Kod nas još nije, zašto je to tako, ne znam pravi odgovor. Radimo na tome. I što se toga tiče, sam optimist. Najverovatnije zbog toga, jer baš nije u stilu načinu kakvi su principi nastave momentalno sad i Srbiji i Sloveniji. Mislim da je to glavni razlog, jer tamo po sebi nije toliko skup i efektan je stvarno. Nemam pravog objašnjenja odgovora na to pitanje.
Evo, ja ću da pokušam, mislim, gledajući iz Srbije, pretpostavljam da zato što u fabrikama nema robota, pa onda šta će u školama, jer šta će i deca da rade, i da ako nauče nešto u školi da rade na robotima, onda odu da rade na posao, a tamo nema ni od robota.
Baš je zanimljivo, jer u Sloveniji je recimo Lego Mindstorms tehnologije, ovih robota, je puno. U osnovnim školama, u srednjim školama i čak na fakultetima je to kao neko odlično oruđe za entry, recimo programiranje i robotiku. I baš je zanimljivo kako u osnovnim školama nema etabliranog načina ili upotreba tih sredstava, recimo u kompjuterskim znanostima, u matematici, fiziki. To je baš zanimljivo.
Da. Ali dobro, sad radimo. Ja nadam se da će to godinama da postane kao neki bitan faktor i da će ljudi početi da se bave malo tehnologijom i da sve više i više gledaju u to.
Više će biti lazy anta.
Da kod nas radimo, recimo, ovu robotiku, spratni DJ, glasne glazbe i to. Onda je to jedan od razloga.
Da.
O tome može više pričati Alen, koji smo gosti prošle godine bio kod nas u Ljubljani na finalu. I mislim da se vjeruje da to malo drugačiji pristup matematici, robotici i tako dalje.
Dobro, hvala vam što ste bili naš gost večeras. Nadam se da ćete nam izaći u susret i doći u emisiju kada ono beše u februaru.
19. februara.
Da, a pre toga ćemo se opet čuti telefonom i razmeniti još neku reč.
Hvala vam
mnogo, Aljoša.
Hvala vam,
prijatno.
Laku noć.
Radio Beograd 1.
Druga strana računara.
I da čujete računare.
Nije zemljotres na svu sreću.
Čuti
i pusti. Janko, nemoj da nas izmalerišeš ovde, molim te.
Ne, ba.
Pazi, pevaš o zemljotresu.
Da, da, pazi, ali kad se... pogrešno si razume.
A dobro, ok, ajde, sam me ispravi, molim te.
U provinciji tamo, dakle sam ja, jer dakle ja dolazim, tu se misli da je zemljotres vrhunac ljubavnog čina. Razumeš?
Znači...
kad pogledaš te strane...
Čekaj, kad se desi stvarno zemljotres, šta se onda dešava?
To ne smije da ti se otkaže.
Tamo se ne dešava zemljotres.
Kako? Pa normalno. Gde nema zemljotresa? Pa živim na zemlji, mislim.
Ono je na
Marsu nema. Slušaj me. Znači, u Zrenjaninu je vrhunac ljubavnog čina zemljotres.
U Aracu.
Aracu, dobro.
Aradac je u stvari predgrađe Zrenjanina.
Ok, znači...
Pa zato Mika voli stalno.
Da, zato.
Da li sluša? Znači, a stvarno je, bio kod nas vas nekad, ona je ozbiljna zemljotres. Onda bogovi nešto tu muljaju.
Pa ne znam da li bogovi, mislim, to su više neke sile, opet znam.
Dobro.
Ne, bio je zemljotres, kad bio u Kragujevcu, bio, osetilo se, naravno.
U Zrenjaninu.
U Zrenjaninu. Da, to na život.
Šta si pomislio?
Okay.
E, što ne spiramo sad, ali? Da im malo zadrvalo.
Češće, kad bi ti rekao, ja ću biti veliki rock band, da svirat ću samo kada bude zemljotres. A?
Pa nam da bi vjerojatno bio Japan.
Onda bi se svi tresli svaki dan.
To.
Pa to je nevjerovatno.
Vjerojatno bi bio popularni u Japanu, tamo svakih minuta, čovjek, svaki dan zemlja tresa. Da. Ne znaš da li se svira ili se tresi.
To da naučiš japanski blagomeni, pa onda u Japani...
Da je Google Translate, sve to rešava.
Da, da je rešava, a vrlo, vrlo jednostavna priča. Dobro, kaži mi, ovo je prvi CD.
Da. Ovo je prvi, nije posljednji. Sad
neće biti posljednji, nadam se stvarno da neće biti posljednji.
Zove se da prvi CD, prvi album, 6 stepeni Richterove skale sa 6 pesama. Možda iz razloga, nemam pojma što smo tad bili toliko jaki. 6 stepeni, ja. Toliko smo imali da zadrvamo.
Znači, kad budeš pravio 12 pesama, kuku nama,
a? Da, kuku.
Priče na Merkelijevu skalu.
On bit će malo blaži, da.
Valjda nema toliko inspiraciju. Da.
Pazi, nisu Vojvođani baš toliko mirni, a? Ljulja tu zemljotres, vidim ja.
Tako je.
Dobro, Janko.
Znači ti da, ti 6 stepeni, znači 6 pesama. Hoćeš da kažemo svakoj po nešto.
Prvo ćemo... Pa, znaš kako, kad pre slušanja svake, ti sad nam kaži, šta smo sad čuli?
Da, sad smo slušali zemljotres. Da, inače
znači, to je šest, krenuli smo od pozadi.
Od pozadi.
Ja sam pogledao, imaš tu pesmu 9 minuta.
Da, to je skroz progresiju.
9 minuta?
9 minuta. Svaka
ne, čast. 9 minuta progresiva, a?
Da, ne gospodine, meni treba kran.
Baš onako zvuči kao Dream Theater.
Da. Ali ja pazi, kao zamjerili su nam, kao šta sad vi tu edukujete ljude s tim naslovima, kao šta vi u stvari radite, tako da ja moram da je prevedem, kao to bi bilo život i smrt jednog spermatozoida. To u stvari prevodu ne gospodine meni treba kran, jel?
logično
sad, ko razove, jel? Koga zadesi ni kran ne pomaže.
Okay.
Znaš kako, Peđa je do juče nosio majicu Dekinje Mek, razumeš, ovo je naša popularna grupa.
E, možeš pojeriti da se njima.
Ti možda budeš ovaj pregrupa.
Vidi, imao sam ja i Microsoft majicu.
Imao si.
Pazi,
ja, lepo si rekao.
Ja imam još uvek 2-3. Sad, Vladane, ti nemaš.
Nemaš.
Nema broj.
Nema.
Pa nije.
Nema. To ti je izletelo.
Izletelo.
Dobro.
To je bila priprema za mislim.
Da.
Izvini.
Nema broj.
Ne.
Da, nema ni majice.
Biće. Evo ruk.
Evo ruka i majica će biti tu. Dobro. Šta podrazumeva digitalna inkluzija?
Pa sad šta podrazumeva digitalna inkluzija iz Aljošine perspektive, to jest iz Slovenije, ili iz naše perspektive, to jest iz Srbije, ili iz naše priče iz Evo Ruka i ovoga što treba da radimo u okviru...
Pa nemoj, Slovenije malo daleko.
Pa daleko i mnogo, milijuna godina. Ovako, malo je to prejak termin digitalna inkluzija, pa ja nekako da ga svedem na naš
ajde,
život. Da,
ajde.
Ovako. Ja imam dete sa smetnjom u razvoju, znači ima 12 godina i ide u specijalnu školu, u jednu tog tipa, kao što je Aljoša spominjao da je posećivao. Ta škola je u Beogradu i ona nema takve resurse kao što ima ta škola u Novom Sadu, koja ima sve živo i što bismo svi mi roditelji iz Srbije volili da naše dete ide tamo u tu školu u Novom Sadu.
Molim te, šta je to samo sve živo? To bi volili da...
Pa to su te, kada se priča o recimo dete koje je neverbalno, koje ne može da govori, a mora da koristi kompjuter, to se zove asistivna tehnologija, prilagođena svakom detetu, znači one, možeš da imaš program neki, to radi Apple, koliko ja znam i tako dalje, ali to je za nas sve jako daleko. Moje dete je recimo neverbalno i on bi trebao da ima neki mali tablet u koji bi imao softver u njemu i koji bi se, sa kojim bi se on sa nama sporazumevao, ali to je jako daleko. Mi smo jako daleko od toga.
Mogu li da se, Vladane, setim da su iz Nikola Tesla škole radili neki softver,
ali za mnogo težu decu, za decu
za
koja,
teško, da.
Da, za mnogo tešku decu koja ne mogu da ništa ni kažu ni pokažu, nego bi pritiskom na sliku kazali šta im nedostaje.
To bi tako nekako trebalo da bude. Mi smo još uvek na nivou kartica. Kad pričaš o Srbiji, o školi za našu decu, mi im crtamo neke kartice, pa im dajemo, pa onda ono će da ide da piški, pa ti pokaže, pa će ovo, pa i tako dalje.
Izvini, sad možda je glupo pitanje, ali zašto je to nemoguće napraviti? Softver je softver.
To nije nemoguće napraviti, to već postoji, ali kod nas je malo nezgodno da jer to je taj proces kao projekat što je. Znači ti imaš softver, ali mora da radi još troje četvoro ljudi sa detetom, sa roditeljima. Mora ceo sistem da bude usmeren na dete, na to što dete želi da kaže, da kažem. Ne može, on nije dovoljno da dete samo uči u školi nešto, znači već i ja moram kao roditelj da budem potpuno uključena u to i tako dalje. Tako. I onda je jako teško naći profesora koji hoće time da se bavi, koji ima vremena time da se bavi, koji nije već opterećen previše svojim svakodnevnim obavezama na poslu. Ali sve u svemu, to nije sad toliko, kako da kažem, to se sve nekako, kad imamo dete u pitanju, to se razvija, mi živimo kako živimo i funkcionišemo. Ono što je meni interesantno u ovom sada sastavu i taj Lego Education i kako to u stvari izgleda, za mene to delovalo na početku kao nemoguća misija. Kad sam videla što Aljoša sve vreme spominje to kao i projekat, znači, mi imamo inkluzivni tim, znači, nije baš logično da deca sa smetnjama u razvoju napraviš ekipu od sedmora i da oni to sad odrade kako je očekivano. Tu moraju da budu i redovno deca i deca koje imaju smetnju u razvoju, da svako nađe svoje mesto u timu. I to je ono što evo Ruka inače radi. Mi imamo inkluzivne programe. Znači nikad nisu samo deca sa smetnjama u razvoju. Uvek dolaze porodice, uvek dolaze roditelji, se uključuju. Nama će sad timo lideri da budu dva roditelja od dece koje će da učestvuju. I onda je to nekako jako, jako bitno za nas. Ono što sam ja htjela da kažem, šta je za mene ovo značilo. Pre neki dan smo dobili dečka koji će da pomaže oko tog robota. Pošto su oni prvi put napravili robota, došli su, Alen došao i doneo robota i mi sad, mi matori koji nikad nismo, nemamo pojma o čemu se tu radi, deca sklopila nekog robota i isprogramirali tako tog robota. E sad, pre dva dana dolazi neki dečak koji ima 19 godina i treba mog sina da nauči da programira. I sad ja kažem, Bože ti sad čuvaj, kako će to da izgleda, pojma nema. Da programira tog robota, da robot ide u krug, ne znam ti nije šta. Uglavnom, oni su za 15 minuta uspeli da naprave mini program koji je predviđen tim Lego Education programom. I Andrija je sam uspeo, on ne može da piše jer ne može, nema u rukama finoću. On ne može da sklapa Lego kockice jer je jako treba budeš precizan. Ali ovaj je njemu govorio, znači za 30 stepeni skreni, za 20 stepeni skreni, ovdje uradi ovaj i tako dalje. I napravili su program koji traje 30 sekundi i, i to je moje dete samo uradilo. To je meni negde uspelo da proširi vidike jako puno. Jer ja sad vidim da možda ako bi neko pravilno radio i postavljao neke ciljeve mom detetu i nudio mu takve stvari, mi možda možemo da idemo skroz u drugom pravcu. Da ne budemo u nekom getu, da ne budemo u nekom ograničenom sistemu, nego ćemo mu ponuditi nešto novo što mu se neće nuditi u školi i tako dalje, ali ne radi se celo obrazovanje u školi.
A, sjajno, samo moram da pitam, šta si podrazumevala sad pod reči getu?
Pa ja ne volim nekako te institucije koje sadrže, da kažem, mnogo osoba sa invaliditetom ili dece sa smetnjama u razvoju. I ne volim, jednostavno imam problem malo sa tim, možda je to zato što želim da moje dete žive u otvorenom zajednici, da sutra sam bira gde će da živi, da sam bira šta će da radi, neka bude u minimalnim nekim uslovima, mi hoćemo neko zaštićeno stanovanje, to postoji kao mogućnost. On sad ima 12 godina, mi ćemo za 10 godina, ako sad počnemo da napravimo tih, taj samostalni život, da mu nađemo posao. Ne njemu, nego toj deci koje se opredele da budu sa nama na tom putu i tako dalje.
Ali postoje institucije koje daju posao deci sa posebnim potrebama?
Pa postoje, sada trenutno se jako puno radi na zapošljavanju osoba sa invaliditetom.
A ja bi malo drugačije to okrenuo. Ja bi okrenuo da se poslovi orijentišu ka toj deci.
Da.
Ne institucija kao institucija, pa sada treba mu da posao pa da nešto se izmisli.
Da.
Nego da se naprave poslovi koji su bitni za život, znači za rad neke firme, bilo koje.
Jeste.
A da se takva deca usresrede na rad, kao što je nekada bilo. Jeste. Ono tipa rade u call centrima ili...
To je bilo, jeste, bilo, ali je problem što se sada deci nekoj nudi da rade u call centrima, a call centri davno ne rade to što bi
trebalo. Tako je.
I kao taj telefonski, kako se to zove, operator se yes. nudi, a oni bi mogli da rade nešto skroz deseto, ali telefonski operator Fercera ili paker i ti ideš u školu da budeš paker, a ni od pakera niti ćeš da budeš, niti imaš posao za to, niti te čeka neki posao. E, to je to.
Pogotovo sada telefonskih operatera ima, ne znam, u principu iznajmljuje se firma da. Koja to radi, jer realno šta je tu problem? Što svuda postoji taj neko prolazno biranje, znači svako svoj ima lokal u kancelariji koji je prolazni, znači koji je kao direktan broj, tako da nema potrebe da postoji.
Nema više potrebe za time i nema potrebe za pakerom ili, mislim, neću nikoga da omalovažavam, ali mi možemo da razmišljamo na skroz drugi način. Ako moje dete sada u 12 godina u četvrtom razredu može da nekog tog robota isprogramira i to će mu ponuditi čak dečak koji ima 19 godina, koji nije defektolog, koji nije ne znam šta, on je robotičar, dečak koji zna da programira u CEU od ne znam od kada, on je samo video da je to možda super naučiti tog malog Andriju da nešto kao njegova dobra volja i čisto srce je u stvari pomerilo neverovatne zidove i u moje glavi, a da ne pričamo o Andriju, a kamoli ako bismo mi uspeli da postignemo tako nešto u budućnosti, koliko bi to značilo za svu decu sa smetnjama.
Vidi, rekli si da deci sa posebnim potrebama treba ponuditi sve izazove pre nego što odustane.
Da.
Kada je to odustanemo? Da li onda to uopšte odustanemo postoji?
Pa ne postoji, verovatno da ne postoji. Da.
Ne postoji.
Da, to je
on. Izazova ima mnogo, definitivno, samo ih treba tražiti. Zar ne misliš onda dana da ipak treba da postoje ljudi koji su dovoljno stručni da se bave decom sa posebnim potrebama, ili stvarno misliš da ih treba uključiti potpuno u zajednicu i jednostavno...
Ja mislim da ih treba potpuno decu uključiti u zajednicu i što više vreme prolazi, što se više bavim, ovim s čime se bavim, sve više verujem u to. I što mi dete više raste i što više upoznajem te dece i male dece i odraslih ljudi koji su nekad bili deca, shvatam da je propušteno ako nisu bili uključeni u zajednicu.
Ali onda defektologija kao nauka uopšte treba da postoji?
Pa defektologija, ako prevedemo sada, to je nauka o netačnostima, defektima. Znači, ja uopšte, možda bi to trebalo drugačije da se nazove. Ja sam čula da se to zove, moglo bi se zvati efektologija. Znači, da okay. Nauka o tome kako ćemo da napravimo neki efekt da to bude dobro.
Ajde da čujemo još malo muzike, pa se nađemo.
We'll be right back.
Radio Beograd 1,
druga strana čunara,
i www.bing.com kroz druga strana čunara.
Bravo, bravo,
da. Da. Eto i tebe i... da poslušam jedno.
Tošo, ovo je da ti hitam nešto, živote ti. Ti ćeš još malo...
Koliko ljudi, bre, ima...
Jesi nas isliko, to te pitam.
Ne, nema, odlično.
Odlično, a?
Svi su uspeli da stavite.
Dobro, dobro.
Ajde, ja da postim pitanje.
Ajde, ajde.
Peđa, kako je bilo na sinergiji?
A, bilo odlično. Sliko sam se sa svima.
Vidi. Koliko dugo si onda sedeo tamo?
Slušaj, imali smo čas... priliku do onoj sobi, kako zove, executive room.
Da, da, executive room.
Sedam popio po kafu, tako.
Tako je, mi smo bili tamo, a, da, da, da.
Bili ste neke čokolade, o, teo Benzija da ponese dve, kaže, spakujem za Vladan, ali...
Kako se zove?
Executive
room.
I pili ste kafu.
Yes.
Jel filter?
Naravno.
Kako je bilo kafe?
Ne znam, ja sam nešto sipao.
Pa to ti kažem.
Peđa je mučio nešto.
Odlično, odlično.
Aditive, aditive.
Dobro.
On voli te brze kafe.
Da.
Da.
Brzo ga... ono, juri postupu.
Pa, zato ti kažem.
Vlada nije išao na predavanje. Kaže, pa...
E, ja moram i da čujem nešto. Razumiješ, šta su oni to napravili sad malo?
Ja sam bio na partnerskoj konferenciji pre neku godinu.
I?
Pa bilo je presmešno, zato što pokušavali, sad izašao Windows 8 i onda su svi onako počeli da vade svoje Windows 8 računare i kao, sad ćemo ima prezentaciju da održimo i onda 45 minuta kasnije još ne mogu da aktiviraju projektor. I onda na kraju dolazi lik sa Windows 7 laptopom i kao samo bocne i kao, eto, radi.
Pa dobro, to je to je mali problem koji su oni rešili sa Windows 10.
Da. Bez komentara.
Da. Pa ne, a mislim da je 10 relativno korektan
bez komentara.
Operativni sistem.
Bez komentara.
Why? Šta, ti bi i dalje XP-o da budiš?
Ne.
Sedmice?
Ne, Linux.
Linux?
Da.
Why?
Prelazim na Linux kompletno. Zato
što?
Pa zato što smatram da je Windows 10 najveći promašaj Microsofta u posljednje vreme. Mislim, na stranu to što oni ne mogu kao kompanija da se dogovore sami sa sobom šta žele u stvari da rade.
Sami sa sobom i predstavljim?
Pa sa sobom, s predstavljim, sa ostatkom sveta. Jeste, ali Windows 10 je užas. I to je bio prelomni trenutak u mojej karijeri kad sam odlučio da potpuno napustim Microsoft i da krenem u
open source. Aj sad, s obzirom da si ti bio na svim ti kursima, sad me stvarno interesuje zašto. Šta te toliko razočarao u desetci?
Pa nije to samo desetka, to je kompletan skup svih promašaja koje je Microsoft uradio od recimo Windowsa XP. U stvari ne, od trenutka kad je Ballmer preuzeo vojstvo u kompaniji pa do danas. Zato što, kažem ti, oni jednostavno ljudi ne znaju šta žele. Ne znaju da li žele da se bave telefonom. Hoćemo, nećemo. Pa onda hoćemo da prikažemo Surface, pa ćemo onda da uništimo svoje prikazivanje Windows Phone-a da bismo promovisali Surface. I tako, u suštini, nemojte ni da kupujete naše telefone, to je sve glupost, to smo potrošili par milijardi dolara da uzmemo Nokia i upropastimo najbolji proizvođač telefona na svetu.
Dobro, Nokia je sad kupila Alcatel, tako da će opet se pojaviti kao Nokia.
Pa znaš, bilo je u moje vreme ona šala, kao imaš dobre telefone, imaš loše telefone, imaš jako loše telefone, imaš užasne telefone
imaš
i Alcatel. To je bilo u moje vreme. Tako da, znaš, mislim, to što Nokia kupila Alcatel, pa verovatno za kutiju sardina i tako to.
Dobro, dobro, baš me interesuje, ali ajde ta u drugom satu, da ne bude sada udarac, pošto je 7 minuta do 1. Peđa, hoćeš ti da kažeš nešto s obzirom da si ti MDM?
Ne, neću ja ništa da kažem. Pa svako ima pravo na svoje mišljenje i ja ću ostati sa Microsoftom uvijek. To je
naravno, naravno.
Jer ja sam recimo radio jedan opet, to sam danas pričao, kada smo srušili Microsoft i stavili smo ljudima Linux. To je bio poraz.
Pa
ljudi
da,
se nisu, ne, dozvoli da završim, ljudi se nisu sastavili.
A koja je distribucija, ako smijem?
Ljudi su ima Red Hat bio tada. Red Hat je bio, znači ljudi se nisu sastavili.
Tipa petica, razumijem.
Ne. Nemoj sada da se vraćamo nazad, da li je bila petica ili ne. Govorimo o jednoj stvari. Prvo, ljudima se instalira Linux, to je 100%, a onda ih kroz održavanje toliko oderu da oni ne znaju gde se nalaze. Znači, to što su oni nešto dobili fiktivno džabe,
Ne, a to je to problem.
To je nešto sasvim
to
posebno. Jedan, ali sad to su različita mišljenja i stvarno...
To je opet jedan duboki problem oko koga tako, bi stvarno cijela tema mogla da se organizuje.
Tako je, zbog toga ovaj ne treba... Da. Ne treba
mislim
to,
da bi to bila pametna tema.
Da.
Da.
Ja sam voljen. Ja sam voljen da ispričam svoje gledište. Znači, ja ne kažem da je moje gledište najpametnije i najbolje i savršeno.
To je tvoje gledište i to je to.
Jeste.
To je to. To je to.
Dobro.
Šta ćemo...
Mi ćemo zemljotres.
Opet. Pa pazi kako je, ne opet, ti si sada glavni muzički gost ovde,
a? Vani me, da.
Oćemo ipak, slušat ćemo zemljotres i šta slušamo?
Šta slušamo? Pa... Nemam pojma šta sam tamo stavio, šta urednik odredi. Sad smo slušali Udaj se za bluz, sad bi mogli, ne znam.
Udaj se za bluz?
Da.
Kako se to udaje za bluz?
Pa Udaj se za bluz, to je u stvari prevodu Nikad se oženiti neću.
Nikad ne reci nikad.
Da, ajde.
Emoći.
Da se ogradi. A dobro, pazi, može svakom se desi. Sve za ljude, mislim.
Udaj se za bluz smo malo preslušali.
Jeste, to je da. Jedini bluz koji se nalazi tu. Koji jako štrči od ovih svih ostalih. Ali to je moralo jednostavno da izađe iz mene.
Ajde prvu pesmu da čujemo ovo. Ne, gospodine, meni treba krana, a?
Ajde.
Ajde.
Razmrvaš pod nekam, ne tane i nije mi teško. Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Board direktora Međunarodnog monetarnog fonda odobrio je Srbiji drugu reviziju tekućeg stand-by aranžmana iz predostrožnosti, čime joj je stavljeno na raspolaganje 530 miliona evra. Prema proceni odbora izvršnih direktora, prostor za povećanje plata u javnom sektoru i penzija u Srbiji je ograničen i uslovljen je sprovođenje mera racionalizacije troškova u javnom sektoru, odnosno smanjenjem broja zaposlenih. Premijer Aleksandar Vučić najavio je da povećanje plata i penzija neće biti jednokratno. On je izjavio da pozitivna ocena druge revizije aranžmana s MMF-om znači da smo bliže ne samo konačnom izlasku iz krize, već i uspostavljanju normalne, pristojne i uspešne Srbije. Srpsku listu na Kosovu i Metohiju buduće će predstavljati aktuelni šef poslaničke grupe te liste u kosovskom parlamentu Slavko Simić, a zajedničko delovanje će u buduće biti usklađivano sa Kancelarijom za Kosovo i Metohiju i vladom Srbije, odlučeno je na sastanku premijera Vučića sa predstavnicima kosovskih Srba. Sednica Skupštine Kosova je oko ponoći ponovo nastavila rad i ponovo bila prekinuta četvrti put, ponovo zbog suzavca koji su aktivirali poslanici opozicije. Simpatizeri samoopredeljenja su nakon ulaska pripadnika obezbeđenja u salu Skupštine Kosova bacali molotovljeve koktele na pripadnike policije koji su se nalazili ispred parlamenta. Policija je na to odgovorila upotrebom suzavca i uspela da demonstrante odbaci na oko 500 metara od Skupštine Kosova. U Srbiju je u poslednja 24 sata iz Makedonije ušlo 8.500 migranata, a iz Srbije u Hrvatsku je prešlo oko 6.500 izbeglica. Ministri unutrašnjih poslova Srbije i Hrvatske, Nebojša Stefanović i Ranko Ostojić, dogovorili su da će hrvatski voz dolaziti u Šid po izbeglice, koje će zatim odvoziti u Slavonski Brod u prihvatni centar. Austrijska policija sinoć je bila ponovo suočena sa velikim problemom u vezi sa prihvatom izbjeglica iz Slovenije, koje su ponovo probila ograde, zbog čega su čuvari reda privremeno odustali od registracije. Vojno-disciplinski sud kaznio je u procesu zbog pada helikoptera generale Ranka Živaka i Predraga Bandića zabranom napredovanja ili unapređenja u trajanju od jedne, odnosno dve godine. Na severoistoku Nigerije u eksploziji bombe poginulo je najmanje 55 osoba, a više od 100 je povređeno. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad. Vreme danas, jutro maglovito, u većem delu zemlje oblačno, u planinama pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 1 do 7, dnevna do 15, u Beogradu do 13 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
1, druga strana računara
i računajte računare.
I naši gosti su tu, da, raspoloženi. Tema je sjajna.
Čovjek je došao, Alan, posle toliko godina.
Čovjek
se bio, čovjek se bio izgubio i onda smo ga namatali, igrali smo žmurki, ali duže vreme. I onda evo ga.
Pa dobro, radio sam mnoge stvari u životu, rešavao sam neke privatne probleme i evo, tu sam.
Pa rešio ih.
Mi smo ga sad žestoko isprozivali, ali evo, čovjek je rekao šta je i gotovo.
I kaže, doći opet sljedeće godine.
Nemoj da. I onda će da kaže, vidi sad ima emisiju druga strana muzike, pa dobro, gde ste vi? Dobro, Alane, ajmo malo da pričamo o FLL-u.
Evo, ja bih
kako
da se...
je to bilo, je tako, prošle godine, šta se dešavalo umeđu vremenu i kako se priprema sledeći?
Sjećaš se kako je tekla priča kad sam ja bio...
Kad sam bio mlad.
Jeste. Onda ste još bila mlada emisija.
U moje vreme.
Da. Dok niko nije znao za vas.
Znaš ono, kako Peđa kaže?
Jeste.
Kako kaže? Sjeća se koliko sam iznao.
Sjećaš, da, kaže, doćemo drugi, kaže, koliko sam iznao, kaže, 25 godina. Čoveče, mi smo pre 25 godina svirali.
Ali, ako se setite onoga što sam pričao tada, to je tada bilo u povoju, nismo ni znali ni kako, ni šta i sve to. I ono što sam ja definitivno radio,
radim... otišao si u Niš i rekao si, dolazim posle Niša da vam kažem kako je bilo i
to je bilo sada. To.
Posle Niša sam ja radio kao crnac. Ali nema veze, nema veze. Jeste
plaćali kao belac?
Nisu kao crnac su me plaćali, tačnije nisu me plaćali, ali nema veze. Ono što sam htio da kažem, želeo sam da se u ovo ubacim na najbolji mogući način, pošto sam ja bio... kako bih mogao da se izrazim, totalni analfabeta po pitanju ovog programa.
Čekaj, dakle, ti tu uvodiš i ne znaš ništa.
Pa, to je ono što želim da kažem.
To je point.
Jeste.
To je point.
Dakle, smatram ali da ne mogu da uvedem nešto i ne mogu da
edukujem Excel i Word.
Jeste, tako je.
Ne zna ništa, znači, a zna da predajem.
A ja apsolutno ne mogu da učestvujem u nečemu ako ne znam kako to izgleda. I ako ne znam kako to izgleda, da bukvalno od onog najnižeg nivoa, znači eto, počinjem da sklapam tim, pa do onog najvišeg nivoa izlazim na turnir. I da bih naučio tokom uvođenja ovog programa tokom te prve pilot sezone, ja sam prošao kroz sve timove koji su se prijavili. Znači, 6 dana u nedelji, svaki dan sam makar sat i po vremena bio sa timovima. I gledao sam kako se oni formiraju, gledao sam njihove probleme, gledao sam kako ta deca trče u krug i pokušavaju da pronađu nekoga ko bi ih poveo. Tačnije, pokušavaju da žive onako kako ih je obrazovanje u Srbiji naviklo, a to je sedim za klupom i čekam da mi nastavnik kaže šta treba da uradim. I kada se to desi, onda ja znam šta ću da radim. Ili čekam da mi nastavnik kaže, ti ćeš, Alene, da uradiš to i to, i onda ja kad to uradim, ja dobijem neku ocenu. I tu je ona osnovna razlika bila, i to sam ja u jednom trenutku ishvatio, zašto se ovaj projekat i program razlikuju od našeg obrazovanja. Ovaj projekat i program traže da deca pokažu preduzimački duh. Dakle, da oni sami dođu i kažu, pa da, mi imamo slobodu, mi sami, ja kao ja mogu da dođem kako sam dete i da kažem, pa ja bih želao da se u našem projektu recimo bavimo ovim, i da svi kažu, pa da, to je super ideja, ajmo da se bavimo s time. Znači, da ne čekam da mi nastavnik dođe i da kaže, ali ne moraš da se baviš s ovim, nego ne, ja bih želao da se bavimo s ovim, idemo da krenemo u istraživanje i da ja kao dete pričam sa profesionalcem nekim koji se bavi time i sve to. To je ono što je fenomenalno.
Hoćeš ja da
nešto kažem? Ako ti neće, ja ću.
Dobro. Imam nešto da kažem. Znači, mislim da je to nekada i individualna stvar. I ovo se savršeno rekao. Da li se sećaš da smo pričali o tome? Ja sam često kritikovan tu bio kada sam rekao da u svo dužno poštovanje profesori opštetehničkog obrazovanja predaju informatiku i da ja ne znam da pravim kućicu za ptičice.
Jeste, tačno.
Ne mogu da sklopim od drveta nešto, ne ide, ne baš to. I još nešto.
Samo bi se
nadovezao. Sada, eto, imao sam stice konsti da vidim kako to u Edinburgu izgleda kada se neko školuje. A zašto? Evo zašto. Zato što je čovek, i moram da pomenem, zove se Filip Marić, to je profesor na PMF-u, spremio jednu generaciju tako da
eto, i da se pohvalim svim studija tamo, znači je znao apsolutno neke programske jezike za koje ja lično nisam znao ni da postoje, a nisu znali ni drugi koji su mislili da znaju. Znači to je, čovjek je individualno imao inicijativu i jednu celu generaciju je naučio tome. Zaista, eto, ja
to
sam
ono,
zahvalan.
To je ono što se ne vide ovdje.
Upravo to.
Da. Jer ispalo je na kraju da svi nastavnici koji su uključili u program su zaista svojim srcem verovali u sve ovo. Jer ako vi imate nastavnika koji, a sećate se šta je bilo u toku dešavanja svega toga, dakle imali smo proteste, imali smo smanjenje plata, dakle niko nije od nastavnika želao da se bavi bilo kakvim vanškolskim aktivnostima u tom trenutku, a imali smo 6 nastavnika koji se apsolutno bave sa nekom decom i dolaze i u toku raspusta, i decu smo imali koje dolaze u Srbiju u toku raspusta svakog dana skoro i bave se sa nekim robotom. Pa ja mislim da je tu definitivno urađen neki pomak i da smo definitivno nešto uspjeli sa time, ako smo imali tako nešto.
Ne samo da je urađen pomak sada u samom tom smislu, ako je urađen pomak u sistemu školom, znači treba ne, ja mislim da smo pomak kroz to, treba se napravi pomak u praktičnom delu.
Ja volim analogije, školom. Ja volim analogije i neke alegorije i sve to. Ja mislim da je ovo jedan mali kamičak koji je upao u jedno veliko jezero. Ali napravljen je neki mali talasić. I neću da čekam da mi ljudi pričaju ne talasaj, ne talasaj, nego ću da nastavim da bacam kamenje u to jezero, zato što želim da se napravi jedan tsunami.
Prisušiš jezero, pa, onda nemamo ni jezero, imamo kamenje.
Ja želim da se napravi jedan tsunami u Srbiji.
Opet hejtuje.
Da si ga čula?
Da. Talasaj, ali ne talasaj, treba da talasaš.
Pa naravno.
Ali nemoj, prisušiš jezero, molim te.
Nećemo. Smislit ćemo projekt.
Stvarno je ideja da to što si rekao isto, ja ne znam, deca ne znaju da naprave kućicu za ptičice. E, to je jedan od fundamentalnih nedostataka kod nas. Imamo dete koje zna da napravi nuklearni reaktor, ali nikad nije video delove tog nuklearnog reaktora zaista u stvarnosti, da
ali
bi mogao da ih uzme.
Da napravi kućicu.
Da.
Dobro. Ja sam htio da dodam na sve to PC Press. Novi, opismeni smo lik digitalno, kako naučiti decu da koriste digitalne alate. Mladi danas rastu s računarima, telefonima i tabletima, a opet njihova prirodna saznanja treba da na odgovarajući način kanalisati i unaprediti. Sve počinje u nižim razredima osnovne škole. Tako da oni su već počeli da pišu o tome, o pametnim tehnologijama za gradove. Tu je ono što je bitno, jeste što sam ja teo da kažem, za sve ima mesta.
Da.
Ako se bavimo tehnologijom, ako se bavimo analogijom, čime se sada bavimo, ili ti analognim stvarima, mislim da ćemo da će nas neko prestići i da nećemo se ni sa čim baviti.
Pa ono što je tužna istina je što smo mi već odavno prestignuti i mi treba sad jako da krenemo da trčimo, da ponovo dobijemo to neko mesto, da budemo konkurentni. Mora da se radi. Ali ja ne bih isto hteo da kažem to na neki način da izgleda kao da sam ja jedini čovjek koji se u ovoj zemlji bavi ovim. To ne bi bila istina, zato što upravo kroz rad sa ovim sam upoznao mnogo divnih ljudi, mnogo divnih institucija koje rade upravo na ovakvim stvarima i pokušavaju deci da približe nauku i pokušavaju decu da ih zaintrigiraju, jer i po meni, a i po mnogim drugim ljudima, sva deca su mali naučnici. Znači, sva deca su mali naučnici. Oni su kao dete je spremno da istražuje, da saznaje nove stvari, da se pita, da razmišlja van kutije, a to je ono što je potrebno. I tu te sposobnosti, te supermoći koje imaju tada, samo treba nagrađivati i nadograđivati i pružiti im šansu da je u toku života kad porastu tako nešto potrebno.
Što ti nisi profesor?
Pa ne znam.
Sad ti to, kako to odgovor? Ne znam.
Pa ne znam, nikada mi nije sudbina odvukla da budem profesor.
Pa ja ću ti srednju te zapustiti u školi. Nisi ti za IT-evce, ti si za profesor.
Dobro.
Ana, kako neformalno obrazovanje ovako možemo pretvoriti u formalno? Postoji li neka formula? Jel si razmišljala nekad o tome? Sigurno da jesi.
Pa jesam, ja imam i dete koje nema smetnju razvoju, znači imam dvojicu, pa onda sve to pratim nekako i evo ovaj mlađi ide četvrti razred sada i on se baš uči to frontalno tako. I njemu, iza njega je sada ovo sve potpuno novo. Ne znam, iskreno da vam kažem sad u Srbiji trenutno kako bismo mi to uradili. Znam da postoje nastavnici koji žele nešto da urade, ali se brinem za njihove motive na kraju krajeva i ti koji su preuzeli to da uzmu, da odrade. Da li su kada su uzeli nisu bili svesni koliki je to veliki posao i veliko požrtvovanje pod broj jedan, a drugo je da li žele samo da jure svoje bodove, a ne da se zaista nastave time da se bave. To je opet moj problem sa institucijama i uopšte...
Pa i dobra, ali loša stvar u ovom trenutku je što u FLL-u trenutno ne postoje nikakvi bodovi. Dakle, nastavnici ne dobijaju ništa, učenici ne dobijaju ništa, dakle, vi učestvovanje u ovom takmičenju ne dobijete nikakve poene za upis, recimo, u neke tehničke škole ili tako nešto. Dakle, u ovom trenutku postojanja ovog projekta, mi bukvalno imamo ljude koji su ovo ušli samo o svojim srcima.
Janko, šta ti misliš o ovom?
Ja sam skroz vam sad zaslušao se u ovoj, podržavam u svakom slučaju, ja. Pogotovo sa decu sa posebnim potrebama, jel? Treba ih uključiti ove normalne tokove životne.
I ja bi ti napravio neki koncept za njih.
Da, ću baš da kažem, da bi uvijek smo se odazivali u te humanitarne akcije koje, i na ovo uvijek ćemo se odazivati, jel? Kad god nas neko pozove, ono, volim smo da pomognemo u svakom slučaju. Ja.
Nešto moram da ti kažem, izvini, znaš ko je Ljubiša Racić?
Muzičar.
Jeste, to je jedan od gitarista koji je obeležio svoje vreme, svirao je bas u Bijelom dugmetu kada Režić nije bio, inače ima grupu koja se zove Formula 4.
Jeste.
I on je čuven, on pravi one čuvene salto, tako mortale na sceni, pa se tako sad starije, ali i dalje pravi salto i pada malo teže. Simpatična priča. On ima obavezu. Ne može on da razmišlja, tu on je tamo u udruženju nekih muzičara, sad živi u Nemačkoj, inače ima obavezu da u domu, u staračkom domu svira jednom mesečno.
Divno.
On je to, to mu je obaveza, on to radi dva puta, jer kaže, to su mu neki sjajni koncerti i tako dalje. I ima stvarno, na Facebooku sam gledao te neke snimke, onda sam se iznenadio bio i onda smo malo pričali, časkali smo, kaže da to je obaveza. Kaže, ja želim drugi put, ali kaže, prvi put to ti je obaveza. Svaki bend koji tamo svira ima obavezu da svira za
neku ciljnu grupu koja je u stanju grupu, potrebe. Da.
Verovatno da, je, da su tu uključene i deca. Baš ću ga pitati sada. Eto.
Ideje su sasvim okej. Okay, ja bih naravno rado prihvatio.
Hvala.
Ako bi se napravila neka akcija.
Hvala.
I naravno ima mnogo drugara, muzičara i iz raznih bendova koje bi isto tako drage volje upali u takvu priču. Bez ikakvih nadoknada i zahvalnica i
super.
Pa eto, prošao si mnogo koncerata, tako? A u krajem slučaju, eto da kažem nešto, to bi bilo neobično iskustvo, ali samo da znaš jednu stvar. Gledaš tu decu i ja sam predavao, gledaš tu decu i nije baš jednostavno, samo da znaš.
A naprotiv,
muzika deluje u nekom, ne znam, nekom drugom energiju.
Muzika leč, da. Sigurno.
Muzika leč, tako?
Da, sigurno.
Vratno bi bili skroz drugi doživlje za njih. A i za nas, verovatno.
Da, ja opet, to je moje, evo sad ste me potekli, ta obrata psihologija. Kao, ne moramo ići na to kakav je to doživlje za njih. Njima će svakako biti lepo da neko im posveti pažnju, kao što je svakome lepo da mu neko posveti pažnju. Ali treba biti negde svestan da šta ti sebi činiš takvim delom. Znači, uopšte nije važno sad, znaš, kao, iz ta pozicija, znaš, kao, pozovem te, ja bih tebe rado pozvala, ali to su toliko velike obaveze koje mi živimo i ti problemi sa kojima se suočavamo. I onda nama uopšte, sad, ako bi ja trebala da pravim neki koncert ili tako nešto, još i to da organizujem, negde mi je to veliki problem. Znači, ono što je Peđa, kako sam razumela, svi, eto, ti si iz Renjanina, tamo sigurno postoje neki stara lica ili deca sa smetnjem u razvoju, tako nešto, znači uzmeš gitaru, odeš, sviraš,
eto, da,
tako
da, na to. Ne mora to da bude ono klasičan koncert.
I to je nešto što tebe čini dobro, ne samo njima, ti ćeš se bolje osjećati posle prvog, drugog puta.
Ne mora to da bude bina, razvoja, da, oprema, znači,
neformalna neka.
Neki mini publika.
Ja konstantno pričam da u školi koju sam ja išao, u osnovnoj školi, imali smo 4 puta godišnje, da kažem, igranke na koje su dolazile grupe i svirale. Znači,
to je super.
Znaš, bili su između ostalog i Vampiri, tada su bili popularni, pa su i oni svirali nama, ali hoću ja kažem, zašto se ne bi to ponovo vratilo, da, to je, u te neke osnovne škole?
To potpuno izbačeno, odstranjeno. na stolu jednostavno.
Jer mora na svemu da se traži neki profit ili može to da se radi nešto onako kažemo za dobru dušu, s obzirom da to počinje ne znam u 6 sati ili 5 sati i završava se do 8-9, mislim da da će svako da može da izdvoji ta 2-3-4 sata jednom.
Pokrenuo se sjajnu temu, da. Zašto sećam se, moj bend se probio preko Brucošijade, jer to postoji sad.
Da.
Jer znaš što je?
Pa da, postoji, da. Ali ne u toj formi.
A ono su bili ozbiljni koncerti.
Da, naravno, sad to sve na oni što ja kažem, što drmaju ploče.
Da.
Baš sam treba nešto kažem, sad ste mi skroz krenuli temu svojeg računara. Da. Nisam verovala da će otići u tom pravcu. Ali šta se u stvari dešava ovih zadnjih godina? Dešava se da se intenzivno pomažu teme koje neka i velika javna ličnost ozbiljna povezala i rekla, ajde da pomognemo ovoj priči. I onda sve ostale druge male teme organizacije ne mogu da stignu nikako na red. I sad imamo veliki broj ovih fondacija koje su jako vidljive sa jakim imenima i kada...
Da li treba da pozovemo neko jako ime, kaže?
Hoćemo da pozovemo Zorana Kesića. Moram. ili ne znam, nekoga ko bi želeo da nam pomogne. Ja se uvek vodim temom ako Novak Đoković može da ima svoju fondaciju, zašto ne bi mogao Andrija Knežević da ima svoju fondaciju, jer on jeste osoba kojoj je to zaista potrebno i on zna šta je njegovim drugarima potrebno i kako da se on ili mi, malo udruženje, evo ruka iz Zemuna, probijemo do tih javnih ličnosti zato što nama zaista potrebna pomoć.
Stvar je samo reklama.
A mislim da Kesić produke i lik da bi se on odrezno.
Nadamo se, ali jeste, stvar je reklame. Ajde.
Pa stvar je u tome da moramo non stop da pričamo, da nekako vraćamo javnosti fokus na to da postoje neki problemi. Jer javnost izgubi fokus. Ljudi zaborave, pa da, kao evo ja vidim danas na farmi što je bilo dobro.
Pa i ima i toga što Peđa priča, kaže teško je, nije teško, znači uopšte znaš kao kaže, vaša priča jeste lepa, vi se jako dobro borite i radite za tu svoju populaciju i za svoju stvar i jako vam je dobra priča i mnogo ste jaki, sve to u redu, ali vaša priča nije dovoljno satirična ili znaš, boje se da nekako ne skliznu da u tu neku kao tu kao ne. Treba biti profesionalac, ali znate šta, ja sam svojevremeno htela da migriram u Švedsku zato što ovde mi nije dobro sa svojom decom jer ne mogu da ostvarim svoja prava i prava svoga deteta.
Da dodam na sve te što si rekla javne ličnosti koje su napravili svoje fondacije i sve ostalo, mene je zaintrigirala jedna stvar koje je telo ministarstvo da napravi jednu fondaciju za sve kao
nikada mi ne bismo stigli na red.
Zašto sam, šta hoću da kažem, zamisli da jedan čovek, da svaki čovek u ovoj zemlji u tu fondaciju uplati jedan dinar ili jedan evro mesečno, koliko bi to bilo para za svu decu koji imaju problem.
Ali
kakav god,
da.
Jer to je, ako pričamo o 7 miliona ljudi u ovoj zemlji, to je 7 miliona dinara. Opet je cifra. Ali ako pričamo o evrima, to je 7 miliona evra. Ajde da kažemo da, kažite mi čoveka u Srbiji koji ima 1 evro i da kaže da ne može da živi bez tog evra.
To je u redu, ali šta su prioriteti? Ko će da budu ti ljudi koji će da određuju prioritete?
Pa,
u toj fondaciji u Republičkoj, mislim...
Ne mora da bude republička, može da bude, da kažem, nevladina organizacija, odnosno neko ko ne plaća država, ali ono što mene najviše nervira u tim svim fondacijama što nisu, što bi neki rekli, transparentne, odnosno fondacija ta i ta, čovjek prima platu 4000 evra. Kako je plata 4000 evra, radiš u humanitarnoj ustanovi?
Dobro, ali dobro, ne treba baš da bude 4000, to jeste nerealno sad.
Znaš, administracija, znači žena prima 3500, sekretarica, čekaj bre, ti uzimaš taj, ljudi daju od humanitarne svrhe i uzimaju, zato možda ljudi ne žele. Zato ja kažem, ajde da se napravi nešto, bude totalno transparentno, pa onda da se proba.
Misliš da ne?
Kaži,
pa i to transparentno, kad kažeš ljudima, ljudi ni ne znaju što znači to transparentno.
Znači, ono što, sve piše na sajt.
Ono što ljudi moraju da znaju
pa ljudi jeste... ne znaju da odu na sajt.
Da, ja, ne, je... ne. Ono što ljudi moraju da znaju jeste da je to posao. Da humanitarna organizacija svaka zahteva posao non stop. Da to nije posao od 8 do 4, nego kada ti hoćeš da radiš ozbiljnu humanitarnu organizaciju, moraš da imaš 4 zaposlena najmanje, koji rade od, znači, od 0-24. Ja ne znam o tome što si ti sad te cifre koje si spominjao, ja o tim organizacijama zaista ne znam i nikoga ne bi mogla da uprem prstom, niti želim. Ja samo znam mnoge organizacije koje rade mnogo dobre stvari o svojim lokalnim zajednicama, pošto smo mi lokalno orijentisani. Znači, ono što ja radim da, ovaj, da u mojoj lokalnoj sredini moje deci bude dobro. Moje deci, mislim na svu decu sa smetnjama u razvoju. Znači, da, tamo gde žive, da im se pruži podrška. U tom smislu se bavim samo svojom ulicom, svojom decom s koji dolaze kod mene i tako dalje. Znači, to je posao.
Ali ako se dobro baviš, ako dobro počistiš svoju ulicu i oni drugi će da vide da se to dobro čisti.
I mi imamo primjer dobre prakse i to možemo da repliciramo i da pričamo dalje o tom i da širimo tu priču, ali to je posao od 8, od 0-24. Znači, i plus si roditelj, i plus si aktivista, i plus si korisnik usluga, i plus si sve. Mi radimo posao države. Razumeš? I mi i još 10 mogu da ti navedemo organizacije koje dobro rade svoj posao i savjesno i treba da ima 10 zaposlenih ljudi.
I sad paradoksalno, ako smijem samo da dodam...
To su mnogo ozbiljne stvari da bi bile hobi. Ne treba ni da bude hobi. Ja sutra tebi da kažem dođi da radiš. Dođi Peđa da radiš kod mene organizaciju. Peđa će doći dva puta. Ali ona neće da ne može da ostavi svoj posao i da se posveti moje stvari toliko koliko je tome stvarno potrebno. Jer ti, naše su deca tako, ona rastu, njima podrška treba non stop. Razumeš? Tako da, malo je to, tu je malo problem. Znači, postoje organizacije, te fondacije o kojima ti pričaš, to nisu korisnici. To su ljudi koji su odlučili da se bave za neku korisničku grupu. A mi dolazimo iz udruženja koje mi smo korisnici usluga, koje država i grad treba da obezbedi za nas i našu decu. I pošto to nedostaje, mi moramo time da se bavimo pored toga što smo roditelji. Ako sam sad uspela nešto pametno da kažem.
Ne, vrlo je pametno i ono što bih ja htio da kažem, pazite sad ovo paradoksalno. Danas, to jest u ovoj sezoni, timovi imaju u FLL-u zadatak da pronađu neki inovativni način, inovativno rešenje za napredak u reciklaži. Dakle, Anin tim, deca sa posebnim potrebama, neko na koga država zaboravlja, će dođe i kaže, nema problema, mi ćemo da pomognemo ovoj državi, mi ćemo pomognemo našoj lokalnoj zajednici da se pronađe neki problem, da se identifikuje neki problem i da mi uradimo nešto na tom problemu. E, i to je ono što je sjajno, to je na tome treba raditi i onda država treba dođe da kaže, pa da, da zaista postoje neka društva, postoje neka udruženja, postoje neke zajednice u kojima su ljudi spremni da prihvate odgovornost, spremni su da urade nešto, pa hajde i mi njima da pomognemo.
Hajde čujemo malo muzike. Pa.
Može.
Radio Beograd 1.
Druga strana računara.
I računite računare.
Sjajna tema, sjajna mišljenja.
Šta ti kažem, s jedne strane roboti, da. S druge strane deca, samo gde si ti tu nalaziš?
Ja se nalazim sada u razmišljanju da ćemo na sajtu www.drugastranaračunara.rs i našoj Facebook stranici Druga strana računara objaviti intervju sa Anom i da ćemo pozvati sve poznate ličnosti koje su bile u našoj emisiji
i koje nisu,
i koje nisu naravno, ali prvenstveno one, jer se vezujemo za drugu stranu, naravno ćemo pozvati one koje nisu da daju neke predloge ili nešto konstruktivno za
kako bi mogli,
kako bi ti to rekla, za, nećemo reći pomoć, nego za,
za budućnost,
za budućnost. Eto, Ana je to lepo rekla. Dobro, da. To ćemo već objaviti u toku sljedeće nedelje. E sad malo da vidimo, Janko.
Tu sam.
Kažeš,
probudio sam se.
Za sad si ovaj svirao po Vojvodi.
Da, to je naša, ovaj, tu delujemo.
Tu delujemo,
da.
Dobro.
Za tresu.
Zašto? Pa zato što, verovatno, zato što smo izvojili.
Da. Slušaj, ima...
Sve ti je rado, pa ti je lako.
Da. U pretprošloj emisiji ovdje je bio gost, čuveni Čombe. Znaš o kome pričam? Čombe, Amajlija. On je već naš idol i on kaže, ja sviram u Novom Sadu, dobro, sad ćemo završiti nešto u Beogradu, ne, ja sviram u Novom Sadu, dobro, ćemo sviramo, ne, ja sviram u Novom Sadu, čoveče Boži, pa tamo te svi znaju, kaže on, dobro, ja ću da pristanem da dođem i u Beograd, to će biti spektakl, veruj, ta grupa je čudo, zašto? Jesi pokušavao?
Da, naravno, pokušamo i dalje, nisam da je to samo ostalo.
Naravno, mi ćemo pomoći koliko god moguće.
I ovako, polako se to, ali ne znam zašto je tako teško i polako.
Uzbrdo je.
Jako uzbrdo, ono. Guramo onaj kamen više, preznali smo, crkli smo čovječe.
Znaš kako, došao meni drugar, oni živi u Beškoj, znači radi u Novom Sadu i sad kaže, ajde da treba kupim nešto ženi i majci, razumeš, pa rekao, ajde da mi pokažeš koja je prodavnica, ja rekao, ajmo knez, i mi uz Balkansku, razumeš, i došli na polo, on kaže, stani, rekao, šta je bilo? Čekaj, brate, ovoliko nisam pešačio, razumiješ, ne sećam se.
Pozdrav što... Miliće Mihajla iz Renjanina.
To je Seki.
To je bio Seki. Seki. Onda pozdravimo Ferenca i jednog i drugog. I njima je teško.
Ove, kaže, u Novom Sadu, kaže, u Vojvodini nemaš ovoliko brdo.
Da. E, pazi, svirali smo prošle godine u Slovačku i sad idemo u Slovačku svirati.
A nisi u Beogradu?
A u Beogradu sam svirao 3 puta. I to kao jedno kao predgrupa slovačkom bandu Ine Kafe tu u kulturnom centru kad su došli. E, i nekako mi je, ne znam, lakše mi je nekako da tamo projeku napravimo taj te koncert nego ovde.
Zašto?
Ne znam, ne mogu da nađem pravi odgovor zašto se ovde to tako, da li se ovde forsiraju Beograđani?
Ne.
Ili ne znam stvarno zašto.
Ne forsira se ništa, o tome se radi.
A i da, i imaju...
A okay, ovo se ne portira ništa, kad bi...
E, pa tu ti je greška.
Da. To mi je greška od početka.
Da. Inače, za sad bi bio milioner i milijarder.
Ja mislim, i dalje sam optimista da će nešto da se pomeri.
Pa ne, ja sam optimista, inače se ne bi
bavio ovim, naravno.
Ima dobrih bendova, ne znam koliko pratiš. Pratimo scenu, dolaze, stvarno ima dobrih bendova. Ne znam gde je napravljena razlika, generacijski jaz. Znaš, ovdje je bio Sead Lipovača i rekao je sledeće. Tra-la-la, kad sam ja napravio zadnji heavy hit. Zašto ne postoji hit u toj hard muzici?
U hard muzici...
Evo hard, u blues muzici, u onoj muzici koju mi volimo. Ako. Blues i kako je... ti kao mlad čovjek definišeš hit? Ajmo to.
Hit je u stvari, pa kako ja to doživljam, hit je nešto što, o čemu ne razmišljaš mnogo. Znači, hit je ono što te pogodi na keca. I ono što samo doživiš, o čemu se ne razmišlja, što osjećaš u stvari. Znači, to je hit. Prošlo je i to, i hitovi, kako da kažem, ne traju dugo, razumiješ? To je jednostavno. Tek to smo pričali juče na probi, kao šta treba uraditi ono da bi odskočio.
Kaži mi, izvini što te prekidam, kako su to, aj sad sam se uhvatio za divlje jagode, imali hit ili da se vratim, evo na grivu, evo na grivu, bio je Zlatko ovdje dva puta go, sjajali. I kako su oni pravili to, a sad ovdje nema, da li publika više to ne osjeća, a ti misliš da imaš hit ili je nešto drugo u pitanju?
Pa pazi, možda se malo sve promijenilo, u stvari ne možda, ne, sigurno se sve promijenilo.
Yes.
I sad, prvo treba sad, ne znam, prvo da se srede neke stvari ovdje, da se sve ovo staloži, da se očiste oni tragovi prošlosti.
Znači, hoćeš da kažeš, folk je život, pa je onda folk je muzika.
Jeste, jeste. Pa, ne znam da, da znaš, ali ja, primjer, na svakom koncertu, od prve svirke do danas, nosim radničko deo, tako sam obučen. Znaš, i onda ja predstavljam, u stvari, to sam uradio iz dva razloga. Prvi je što ja predstavljam ono što u stvari jesam u životu. Znači, ne oglašam neke fancy košuljice, ono da...
Ti se hoće kažeš, ti si šljaker?
Pa, recimo. Ne, ja sam farmer, ja sam i pčelar, inače. I, da, i onda, to u stvari preslikao na binu da budem ono što sam u stvarnom životu, da to u stvari dočaram i tamo gore. To je i prvi razlog. A drugi razlog, ja kad sam počeo da izlazim, ono, svi moji drugari ono, kao bili prvo metalci, pa su ono kao neki nosili narukvice sa bodljama, one okovratnike i crno sve.
Pankeri. Pankeri.
Pa nisu pankeri.
Više metalci.
Više metalci, da je darkeri, ono. I slušali ono kao neku strašnu muziku do jedno dva sata ujutru i onda dođu, puste se narodnjaci kao da se oteraju iz kafane da se raje oteraju. Međutim, to je bilo skroz kontra. Mesto da je oteraju s narodnjacima, onda su svi ljudi znali, znaš, sve te hitove narodne. Mislim, ne imam ja ništa protiv toga, ajde. I to ljudi žive od toga. Ali krivo mi bilo, znaš, ono, što sad te izigravaš, čoče, došli si kao darker, ono, sve u crnom, posle kao igraš tu na narodnjake. Onda sam ja rekao, pa, aj sad ću ja da vučem radničko delo, mislim. Da, kako reči, delo ne činiš?
Ne znam si primetio da svi narodnjaci su u rock fazonu obučeni. Kožne pantalone, kožne jakne, i tako dalje, da, a vi ste obučeni u radnička odela, mislim, niko neće da bude šljaki, svi hoće budu direktori.
Dobro, pazi, rad čini čoveka, mislim. Najjednostavnije reče.
Okej, okay. Muzika je okej, okay. Nadam se stvarno da ćeš album novi spremati.
Pa spremamo, da, idemo u Slovačku 20. 21. novembra i čim se vratim odmah se
bacam na posao. Moram nešto da te pitam.
Kaži.
Do sad su, znači, jedan si od najmlađih muzičara koji je ovdje bio i stvarno mi je jako drago. Kaži mi jednu stvar, idemo analogno kontra digitalno. Jel možeš da pričaš o analognom? Ili si baš porastao uz digitalno?
Ne, ja ovaj... Pazi, mi kad smo snimali ovaj album, ja sam hteo da to bude na traci, da to bude skroz ono analog, međutim kad su mi kazali ono kao koliko je to komplikovano i ko to uopšte kao, ko se seća da to radi, ja.
I koliko to
košta, kao,
onda ti si rekao čekaj, ja.
Čekajte ljudi, ja, da se spustim na zemlju, ali
stanite ljudi, nemojte ljudi.
Ali recimo šta sam primetio, mislim, dosta je malo ovog autorskog rada, znaš, kod ovih novih generacija. Oni svi trude da što bolje skinu neku stvar tako što će ukucati tamo na YouTube-u kao, kako se ovo svira i onda kao, vidi kako sam ja skidao. Znaš. A primjer, ja sećam kad smo mi skidali sa ovih kaseta nagnetnih traka, razumeš, i ono, to je bilo, ono, nije čak ni vidno, pa onda još bio. Nego si morao da puštaš 100 puta, da premotavaš nazad, pa ono kao, toliko se traka rastegli da malo ode, da se, znaš, nije ti više uje gitara, nego onda šta nešto ima, onda smo kapirali da se traka rastegli. Znači ti nije više, znači onda ti moraš da prestimaš gitaru i mislim da takav pristup muzici u stvari te diže na, ajde kažem, ako smijem tako da kažem, na neki viši nivo, znaš. A ovo, što kažem, da puštaju, on, sa YouTube-a to bukvalno zalenjuje ljude. To je neki moj odgovor na ono analogno digitalno.
Sve mi da ti pitam nešto, koliko si ima u grupi?
Sad smo trojka.
Sad su trojka.
Da.
Kad izađete i svirate, vas troje izađe i svira, tako? Da. Nemate pratiće vokale, nemate neke devojke pored i tako dalje.
Ne. To, zato što iz razloga što je to dosta komplikovano. Komplikovano je i održati samo ovakvu grupu. I to je sad ono najjednostavnije priča, ono najosnovnije kao trio. iz razloga što prvo je teško ljude ubediti u neku tvoju ideju u koju ti kao navodno veruješ, znaš, i onda da te oni prate. Da, kažem, dosta je teško ubediti ih to, i onda čak i kad počnu da veruju u to, i onda kad ih situacija ubedi suprotno, onda lako odustaju. I, kažem, nemaju svi iste motive koji počne da se bavi muzikom. Znaš, neko tu vidi lovu, pa onda se prevari, aha, u rock'n'rollu nema love, idem ja u narodnjake. Pa neko dođe kao, aj sviram, uvati se u neku žensku, to je to. Stavim gitaru na klin, znaš. Tako da, a malo je onih koji ulaze srcem u to.
Ja moram da kažem da je Janko potpuno odgovorio na sve ovo, kao kod njega u muzici, tako i kod nas, tako verovatno i kod nas, kod tih entuzijasta koji ulaze srcem u nešto.
Da, ja sam teo samo da pitam njega, s obzirom da sada, kao, ne znam da li si primetio, svi tražimo nešto novo, razumeš? Deca traže nešto novo na YouTube-u.
To je veliki problem.
Ti imaš stav 60-ih, 70-ih, 80-ih, koji je viđen.
Da, razumeš, ti kažem.
To je prošlo vreme.
Jeste,
i sad svako očekuje neki show na sceni, nešto se desi, izađe vas troje, razumeš, trala, isvira to i kao hvala, doviđenja.
Ali mi napravimo show, pa mi imamo i vizuelno naša, to je pravimo dosta performansa da bi to pospješili tu scenu nečim, jer stvarno je ono dosadno kad slušaš jedno te isto, znaš, svi izgledaju nešto, ćute, sviraju, odsviraju i to je to, ali ovo ti kažem drugu stvar, ja sam im recimo problem da kao kad smo mi počeli da radimo ovo, onda sam rekli kao, pa da, to je već viđeno, znaš, nema toga ništa, daj sad nešto novo, a onda opet kad pričamo sa drugim kao, ono staro, to je valjalo, ovo novo ništa ne valja. Tako da ja mislim da ljudi u stvari ne znam više šta žele. Prosto imaju toliki izbor na internetu da više ne znaju, aha, želimo, nego im se toliko nudi, toliko im iskače iz raznih stvara i raznih strana, neke razne stvari, da ja mislim da su skroz...
Mislim da greš, mislim da pesme na srpskom se izuzetno traže. Mislim da ljudi koji sviraju i imaju prave pesme na srpskom, da se dosta toga traži, zato si sluša ona stara muzika nekad, ne znam, ako kreneš po Srbiji dole i gore, uglavnom ima to nešto tipa čorba, kao zove bijelo dugme i tako dalje, sluša se to nešto što je nekada bilo, razumeš, zato što nema ničega novog, a nema ničega novog iz nekog čudnog razloga, tačnije da li mediji to ne prenose ili se vi ne probijate ili vas možda, što ti kažeš, ja sviram po Vojvodini i
ne,
to bi bilo to,
ja sad, to je činjenica da ja tamo sviram, to ne znači da ja ne bi voleo da sviram i dalje, razumiješ, i po Srbiji, mislim, nemam ja sad problem to Vojvodina, Srbije, Beograd,
naravno. Ne, nisam ne mislio na to.
Nego ja prosto bih želeo da sviram i dalje, negdje, van Vojvodine.
Zanima me kako to da se pokrene, to, ništa više. Znaš, kako ti sada da napraviš neku priču u Nišu, u Vranju, razumeš, da se to sad malo pokrene, da se napravi neki, znaš, da ne bude samo ovi veliki festivali samo.
Pazi sad, prilike to, ta priča, kažem, svirki naših, to ide na ono, na lično, znaš, ja te znam, ajde dođe
sviraš. Na poznanstvo.
Na poznanstvo, da. Znači ja te znam, dođe sviraš kod mene i onda ajde ti dođe sviraš kod mene i onda ako te neko slučajno vidi, upoznamo se tamo, ja sam ovde malo dalje, dođi kod nas. I to tako do sada to funkcioniše. E sad jedino, možda se to proširi kroz neke festivale.
E sad opet... slušaj, tako je.
Da.
Tako je. Danas je svaka čast, sad si došao, dotako si ono što je pravo. Danas svi bendovi koji su mlađi te festivale koriste da bi sebe promovisali.
Da, šta je problem? Da. Problem je upasti na tako neki festival.
A šta, da. Bre, 120.000 evra i to je to?
Da, to je.
Prvi si.
to je odgovor.
Ja mislim da postoje festival. Kako misliš problem je upasti?
Upasti na festival je sad ili ti pošalješ prijavu pa neko tamo odlučuje.
Ali neko mora da odlučuje, Janko?
Da, naravno. Ajde napravimo festival za sve.
Napravi ti festival.
Ajde napravimo festival za sve. Ja bih kako da napravimo festival za sve? Znači, znaš koliko to bi ko Woodstock trajalo još?
Pa ne vez, nek traje jednom mesečno.
Aha.
Razumeš?
po cijel mjesec.
Ili, ne znam, jednu nedelju.
Jednu nedelju, da, dobro si, da.
Ne, recimo da bi svi
samo svirali.
Ne, ali, svi dobili šansu, razumeš da...
A ne, u redu je, u redu je.
U redu je. Ko bi odlučivao publika, je li tako?
Publika, naravno.
I to bi bilo to.
I recimo, ne znam, taj festival da bude besplatan. I da nema nagrade, da nema prvog mesta. Jer,
nemoj mislim, da bude besplatan. Onda opet ne dođu, pa onda kaže, evo, besplatno nisu došli i opet ne.
Da, da.
Ne, ja mislim da vi treba krenete po školama, fakultetima i ostalim mestima i onda tako, da tako
imam samo još jedno pitanje. Pa ne, u pravu, ne može besplatno da bude. Vidi, šta je bolje? Šta misliš? Da li sviraš na karti ili za cifru?
Nikako na karti.
Eto, vidiš. A ja ti tvrdim da je jedini pravi odraz tvoje svirke svirke na
karti. Svirali, naravno, svirali smo i za karti. Mislim, znam i ovaj drugari koji tako rade. Ne prođe dobro. Ali dobro, pazi, ta fiksna cifra te nekako osigurava.
Osigurava i bend, el' tako?
Bend, naravno.
Okej. Okay. Ako gledamo to što
da vidimo osiguranje. Ali vidi, aj sad realno, da sviraš svadbu. Uzmi 300 euro po čoveku.
Vidim, da. Vidim. A ne, stvarno nikad nisam želio da... Ovaj,
da, i ne bi bio u radničkom odelu.
Da. To sigurno da.
Zašto? Ima i rock svadbi, što da ne?
E da, to sam vidio samo jednom.
Evo, Johnny je bio svirao na svadbi.
A Johnny...
Kaže, svirali smo Guns i razvalili.
Da, to mi je cool, skroz, da. A to mislim da tek sad počinje, da je to neka, ajde kažem, oni koji izgrci lovu iz rock and roll, da im je to šansa, da. Da počnu da tezgare po svadbama.
Da, što da ne?
Janko, tvoje vreme dolazi polako.
Pa da.
Gde sviraš u Slovačkoj, kaži mi?
U Prijavici i u Handlovi. Tako se zove mesto. To su dva, onako, jedan je rock choppers klub, onako, dosta jedna jaka bajkerska organizacija. U stvari...
Pa evo i ovde ima ti bajk.
Jel pevate na srpskom ili na nekom drugom jeziku?
Čekaš?
Jel pevate na srpskom ili na nekom
drugom jeziku? Da, mi samo na srpskom. Znači, mi radimo ono naše... pa ko voli neki izvor. Jedino smo se tamo upoznali sa jednim interesantnim bandom koji se Rock is Back se zove. I oni su podijeli su matorci po 60 godina.
Tu ti peć možda napraviš Rock is Back.
Da.
Grupa arheološke iskopine.
Prošli put kad nas je zvao tamo kao da sviramo i isto bio novembar i u septembru čovjek se ne javlja. Šta je čovjek, nema čovjeka, nestao, jednostavno ispario. Posle vidim tamo na Facebooku svim kao je, drž se čovječe, ustani iz mrtvih, bla, 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 kao šta je? Kaže, dođem k sebi posle, ne znam, dve nedelje, kaže, imao sam infarkt na bini. Čovjek kao svirao je tamo kod njih, kod njega u
gradu. Nemo, Peđa, se rađiš na to.
Čovjek je emotivan.
A čovjek u koferu u gitari ima onako napravljeno kao za Jack Daniels, znaš, za flašu. Gitaru i to. I kaže, cugnem ja to par puta pre zadnje pesme i kao sviramo to i kaže, odjedan samo sam se izgubio. I kaže, 45 minuta su me oživljavali tamo na bini. Kaže, probudim se posle 2 sata u bolnici. Kao prvo sam pomislio, kao živi sam to svireći i dalje.
Da.
I kao, posle kao gostu u nekoj radi i misli kao, dok god bude mogu da se ne upišavam dok ću da sviram.
Dobro.
Tako, pazi, kad može Kid Richard i Stones i da sviraju, ne znam, u 8. i 9.
Mislim, mogu bi ja.
Što je, mislim,
pa
ja,
dobro, eto vidim.
Ja sebe skroz vidim da, kao, ne znam, ta amatorca, kao to što radim sad, da radim i da.
Znaš šta, ja ti želim bar da zaradiš polovinu onoga što su oni zaradili.
Koju polovinu? Stotinu zaradi, pa će biti dobro. Ali ne?
Da.
Informacijona tehnologija u Srbiji u kojoj se meri koriste u nastavnoj praksi?
Pa, vrlo slabo. Ono što sam ja primetio po mojim posetama...
U kojoj meri se ne koriste, hoćeš
da kažeš? Da. Postoje računari, postoji tehnologija koja je, recimo, donirana ili koje su škole same kupile, ali ili imate nastavnike koji nisu obučeni da koriste, koji nemaju dovoljno, ne znam, sredstava ili želje da koriste zbog plašenja, kako ćemo mi to da uvedemo kad je to velika promena i jednostavno ili neke nezainteresovanosti. I na kraju vi imate kao neka sredstva, imate mogućnost, ali niko ne sprovodi niti koristi ta sredstva. I to je, na tome treba raditi.
Radić.
Tako je bilo.
Da.
Radit ćemo.
Ali vidim da vrtiš nešto, zbunio sam se, pazi tehnovizije, pazi ga, volite.
Električni automobil.
Električni automobil.
Da, ovaj, to što ja vrtim ili ti ovaj, gledam na tabletu, aplikaciju PC Pressa, ovaj, tačnije poslednji PC Press, ne bi li rekao nešto pametno o tome, ali ja mislim da je najbolje ovaj, kupiti novinu ili ti uzeti ovu aplikaciju, skinuti, downloadovati i sve to. Evo ti roboti umjesto nas. Pričamo o robotici i ono što sam ja ovaj, očekivao jeste da dobijem informaciju šta može robot da pomogne i deci i kako mi možemo da napravimo robot, što je jednostavnije s obzirom da su Japanci otkupljivali robote 60-ih od nas, a sad mi kupujemo od njih. Tako da...
Pa evo, ako budeš bio u prilici u sredu, četvrtak ili petak da navratiš do Beogradskog sajma, na sajam Učila zvonce i to na štand kreativnog centra, moći ćeš da čuješ mene kako držim prezentaciju o toga kako se recimo Lego robot koristi u nastavi fizike.
E sad pazi,
moda hemija,
čekaj sad malo.
Ponovi termin za slušaoce koji možda nisu dovoljno obratili pažnju.
Sreda, četvrtak i petak i to neka obrate pažnju na sajtu i na Facebook strani kreativnog centra, zato što će biti tačno raspored, jer još usaglašavamo radionice i sve to, biće tačno napravljen raspored, biće pričati se zaista o svemu i svačemu, o Legu kao učilu, a ja ću definitivno pričati o Lego robotima kao učilu koje koristi, a naravno i o FLL.
A ja sam htjela da te pozovem, mi sredom imamo radionicu tog Lega i robota i sve, pa da dođeš da viš kako to praktično izgleda.
Da.
A vidim, mogli bi. Why not?
Dođi će.
Da. Dobro, sad bi trebali da kažemo nije zdravo nego s Bogom. Došli smo do kraja emisije skoro, ovaj. Mi smo jedini ako hoće ostanemo do 4.
Slušajte, da kažem nešto, ovaj, nećemo reći sjajni gosti, to se podrazumeva tako, ali je tema bila sjajna i upotpunjena je sa zemljotresom.
E, ako mogu da kažem, gledao sam pre par nedelja kao roboti sviraju koncert.
Ne znam, to sam već pitao nekoga, ne znam kako, aj?
I dobro bilo da sam primjer u muzičku. Da drži časove muzičkog umjesto nastavnika.
Pa u suštini samo...
Šta će nastavnici onda raditi?
Pa ništa.
Isto što
ne, zašto gledate to na takav način? Nastavnik upravo je najvažniji tu, jer od nastavnikove vizije, od njegove posvećenosti tome, zavisi koliko efektivno ćemo mi upotrebljati.
Ne, on nema viziju nikakvu, jao. Pa,
dobro, ne govorimo njemu, on je nastavnik.
On ima televiziju, da. Dobro, s nama je bila Ana Knežević, Evo Ruka.
Evo Ruka.
Hvala,
Evo Ruka.
Ana Biljak, koordinator projekta FLL.
Idi.
Sad smo tek skapirali da nije First.
Jeste, First je, nije prva.
Da. A nije prva, dobro. To
ma za mene je prva. Vi ste prvaci, bre, i gotovo. Šta za ti? Da.
Gospodin Janko, muzičar, ba.
Muzičar, je.
Janko Krubik, Bonko.
Bonko.
Eto.
Jer znaš to Bonko?
Ne.
Zašto sam kao klinac volao one Boni fazoni bombone.
Da.
Znači, onda bilo Boni, pa Bjanko, pa na kraju su to spojili.
Bjanko, Boni, Bonko.
Da.
Okej.
I standardno sa vama su bili Vlada Nenić i Predrag Ivanović. Hvala lepo, prijatno.
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 Ćao. Ha ha ha!
čekaj me u krevetu, budi prelajbeni. Čekaj me u krevetu, čekaj me u krevetu, čekaj me u krevetu.
Tačno je 2 časa, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Bord direktora Međunarodnog monetarnog fonda odobrio je Srbiji drugu reviziju tekućeg stand-by aranžmana iz predostrožnosti, čime je stavljeno na raspolaganje 530 miliona evra. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da pozitivna ocena druge revizije aranžmana sa MMF-om znači da smo bliže ne samo konačnom izlasku iz krize, već i uspostavljanju normalne, pristojne i uspešne Srbije. On je najavio da povećanje penzije i plata u javnom sektoru neće biti jednokratno. Srpsku listu na Kosovu i Metohiju buduće će predstavljati aktuelni šef poslaničke grupe te liste u kosovskom parlamentu Slavko Simić, a zajedničko delovanje će u buduće biti usklađivano sa Kancelarijom za Kosovo i Metohiju i vladom Srbije. Odlučeno je na sastanku premijera Vučića sa predstavnicima kosovskih Srba. U Srbiju je u poslednja 24 sata iz Makedonije ušlo 8.500 migranata, a iz Srbije u Hrvatsku je prešlo oko 6.500 izbjeglica. Ministri unutrašnjih poslova Srbije i Hrvatske, Nebojša Stefanović i Ranko Ostojić, dogovorili su da će hrvatski voz dolaziti u Šid po izbjeglice, koje će zatim odvoziti u Slavonski Brod u prihvatni centar. Austrijska policija sinoć je bila ponovo suočena sa velikim problemom u vezi sa prihvatom izbjeglica iz Slovenije, koje su ponovo probile ograde, zbog čega su čuvari reda privremeno odustali od registracije. Nemačka će od danas, nedelju dana ranije, primeniti zakon o pooštravanju uslova za dobijanje azila u zemlji, kako bi se suočila s talasom izbjeglica, saopšteno je sinoć u Berlinu. Zakon koji je nedavno usvojio nemački parlament trebalo je da stupi na snagu 1. novembra. Vreme danas, jutro maglovito, u većem delu zemlje oblačno, u planinama pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 1 do 7, dnevna do 15, u Beogradu do 13 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
Black roof country, no gold payments, tired starlings. Silver horses ran down moonbeams in your dark eyes. Dawnlight smile on you leaving my contempt.
Tired starling, I'll sleep. Slušate prvi program Radio Beograda. No one would have believed in the last years of the 19th century that human affairs were being watched from the timeless worlds of space. No one could have dreamed we were being scrutinized as someone with a microscope studies creatures that swarm and multiply in a drop of water. Few men even considered the possibility of life on other planets. And yet, across the gulf of space, minds immeasurably superior to ours regarded this Earth with envious eyes. And slowly and surely, they drew their plans against us.
12th of August, a huge mass of luminous gas erupted from Mars and sped towards Earth. Across 200 million miles of void, invisibly hurtling towards us, came the first of the missiles that were to bring so much calamity to Earth. As I watched, there was another jet of gas. It was another missile, starting on its way.
Was for the next 10 nights. A flare spurting out from Mars, bright green, drawing a green mist behind it, a beautiful but somehow disturbing sight. Ogilvy, the astronomer, assured me we were in no danger. He was convinced there could be no living thing on that remote, forbidding planet.
The chances of anything coming from Mars are million to one, he said. The chances of anything coming from Mars are million to one, but still they come.
Then came the night the first missile approached Earth. It was thought to be an ordinary fallen star, but next day there was a huge crater in the middle of the common, and Ogilvy came to examine what lay there. A cylinder, 30 yards across, glowing hot, with faint sounds of movement coming from within. Suddenly the top began moving, rotating, unscrewing, and Ogilvy feared there was a man inside trying to escape. He rushed to the cylinder, but the intense heat stopped him before he could burn himself on the metal.
The chances of anything coming from Mars are a million to one, he said. Of anything coming from Mars are a million to one, but still they come. Yes, the chances of anything coming from Mars are a million to one, he said. Chances of anything coming from Mars are a million to one, but still they come.
was a time when I would have followed you to the end of the earth. I was willing to share it all with you, the love, the hurt. I've seen you when your dreams were falling in the dust, but I never stopped believing in you. I always thought our love was strong enough, one you could hold on to. Whoa. And our dreams, and we're dancing. I can almost hear a song. But the prayers, they go unanswered. And we both know we're just hanging on. Between you and me.
sail again. I feel the whisper of the wind. The
slušate prvi program Radio Beograda.
Once a boy, once a boy, twice a man, and you keep taking,
you keep taking,
you keep taking, my head should be aching,
you keep on taking,
my head should be aching. Like a breeze,
Slušate prvi program Radio Beograda.
Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Bord direktora Međunarodnog monetarnog fonda odobrio je Srbiji drugu reviziju tekućeg stand-by aranžmana iz predostrožnosti, čime joj je stavljeno na raspolaganje 530 miliona evra. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da pozitivna ocena druge revizije aranžmana s MMF-om znači da smo bliže ne samo konačnom izlasku iz krize, već i uspostavljanju normalne, pristojne i uspešne Srbije. On je najavio da povećanje penzija i plata u javnom sektoru neće biti jednokratno. Srpsku listu na Kosovu i Metohiju buduće će predstavljati aktuelni šef poslaničke grupe te liste u kosovskom parlamentu Slavko Simić, koji će na toj funkciji zameniti Aleksandra Jablanovića. Odlučeno je na sastanku premijera Vučića sa predstavnicima kosovskih Srba. Zaključeno je da je jedinstvo srpskih političkih predstavnika imperativ i uslov nacionalnog opstanka Srba u pokrajini. Vladajuće partije na Kosovu održale su sednicu parlamenta u skupštinskom bifeu, pošto je opozicija u 4 navrata prekidala zasedanje bacajući suzavac i plastične flaše. Policija je razbila proteste na ulicama Prištine i uhapsila 7 demonstranata. Na policiju su bacane kamenice i molotovljevi kokteli. Legitimitet sednice je pod znakom pitanja, a opozicija je ostala u skupštinskoj sali i proglasila veliku pobedu. Vojno-disciplinski sud kaznio je u procesu zbog pada helikoptera generale Ranka Živaka i Predraga Bandića zabranom napredovanja ili unapređenja u trajanju od jedne, odnosno dve godine. U Srbiju je u posljednja 24 sata iz Makedonije ušlo 8.500 migranata, a iz Srbije u Hrvatsku je prešlo oko 6.500 izbjeglica. Ministri unutrašnjih poslova Srbije i Hrvatske, Nebojša Stefanović i Ranko Ostojić, dogovorili su da će hrvatski voz dolaziti u Šid po izbjeglice, koje će zatim odvoziti u Slavonski Brod u prihvatni centar. Na austrijsko-slovenačkoj granici izbjeglice iz Slovenije ponovo probile ograde, zbog čega su čuvari reda privremeno odustali od registracije. Nemačka će od danas, nedjelju dana ranije, primijeniti zakon o pooštravanju uslova za dobijanje azila u zemlji, kako bi se suočila s talasom izbjeglica, saopšteno je sinoć u Berlinu. Zakon koji je nedavno usvojio nemački parlament trebalo je da stupi na snagu 1. novembra. I vreme danas. Jutro maglovito, u većem delu zemlje oblačno, u planinama pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 1 do 7, dnevna do 15, u Beogradu do 13 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković. Thank you.
Slušate prvi program Radio Beograda.
It's too late. Yeah.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Tortured dreams, childhood themes of nights alone. Wipe away endless years, childhood tears as dry as stone. From seeds of confusion, illusions, dark blossoms have grown. Even now, in furrows
Slušate prvi program Radio Beograda.
Ashes to ashes and dust to dust. If the women don't get you, oh diddly must. Passing in the night, we never did meet eye to eye. I was given this gift without asking. This is my way of saying goodbye. So I'm riding all night, oh, diddly special. At the long old beat, wherever it goes, from the streets of Mississippi all the way to Tokyo, the most African American I ever did know. So I'm riding on that boat, diddly special. I'm riding on that boat, diddly line. Destination, go to this
special. Yeah. Riding on that boat, feeling special. Riding on that boat, diddly light.
Love like gleaming.
place.